Ho avy ny tompo, tsenao izy, izy no mpanjaka ny fiadanana. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio, toko faraika amby roapolo, andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo.
Tamin'izay nandro izany rehefa tafiditra tao an-tempoly Jesoa ka nampianatra tao, dia nanatona azy ny lohan-doha misorona sy ny loha olona ka nanao hoe: fa efa naviaiza no nanaovanao izao, ary izao no nahazoanao izany? Namaly Jesoa koa nanao taminy hoe: hanontaniako zavatra iray aloha kosa ianareo, ka raha voavalinareo izany dia holazaiko aminareo izay fahefana hanaovako izao. Avy taiza moa ny batemin'i Jôany? Avy tany an-danitra sa avy tamin'ny olona? Dia nieritreritra ireo koa nanao hoe: raha ataontsika hoe avy tany an-danitra, dia ovaliany hoe raha izany, nahoana ny tsinino azy ianareo? Ary ataontsika hoe avy tamin'ny olona indray, nivoaka kosa natahorantsika? Fa ataon'izy rehetra ho mpaminany Jôany. Dia izao no navaliny an'i Jesoa: tsy fantatray. Ary hoy izy taminy: izao koa ary dia tsy ilaza aminareo izay fahefana navoko izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino sy tapaka ny hira Dodo Ambosoko Ajaina, nieno ny zavatra seho tamin'i Jesoa niditra tao Jerosalema isika teo. Gaga sy talanjona ry lohan-doha misorona sy ny olo-olona nahita amin'ny fampianarany sy nandroan'ireo mpivarotra rehetra sy mpividy tao anatin'ny tempoly, ka natonga azy ireo nanontany an'i Jesoa hoe: fa efa naviaiza no hanaovanao izao? Eo amin'ny fiarahamonina eny antsika ary dia mazava fa mandidy sy manapaka ary mandrindra ny manam-pahefana ho aminy mba hitantanany sy andrindran'ny fiarahamonina, raha tsy izany dia samy mianao izay saim-patany vaoka ho aminy. I Jesoa nefa dia sady tsy mpisorona no tsy mpanoran-dalàna no tsy loha olona, ka gaga reto manam-pahefana teo an-toerana hoe: iza koa ty olombelona tonga tsy misalasala mandray fanapa-kevitra tahaka ny tompon-trano sy manam-pahefana ity? Ny fampianaran'i Jesoa dia nagaga ny olona rehetra, satria nampianatra toy ny manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanoran-dalàna teo aminy sy ny farisianina. Matio toko fahafito andinin'ny fahasivy amby roapolo. Ny sinoptika na ny evanjely telo, Matio, Marika, Lioka, dia samy milaza izany: gaga ny olona rehetra, ka nifampilaza hoe: inona ty fampianarana vaovao ty? Fanifany maloto avy no didiny ka manaiky azy. Marika toko voalohany andiny fafito amby roapolo. Ny fidiran'i Jesoa a Jerosalema dia tahaka ny mpanjaka tsotra, malemy fanahy sady mitaingina mponda. Matio toko faraika amby roapolo andiny fahadimy. Hitondra fiadanana fa tsy vonona iady miaraka amin'ny soavaly, kanefa nitomany ady Jesoa rehefa akaiky nahita an'i Jerosalema. Ao amin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andiny faraika amby roapolo. Nitomany Jesosy satria tsindo ny sahady ny tsy fankatoavan'ireo lohan-doha misorona azy sy ny finoany azy. Tsy nidera sy nankilazan'i Jesoa reto manam-pahefana tamin'ny fampianarany sy ny fahasahian'i Jesoa nandroaka reto mpivarotra tao an-tempoly, fa tonga nametra-panontaniana. Ity moa tonga amin'ny teny Jesoa hoe: misaotra anao araiko tompony lanitra sy ny tany, no inona nafina izany tamin'ny mahay sy ny endry fa nanambara azy tamin'ny zaza madinika kosa. Lioka toko fafolo andiny paraika amby roapolo. Maro ny olona no nanatona an'i Jôany anaiky nataony batemy, fa ny farisianina sy ny mpampianadalàna kosa nanatsinotsinona ny fikasan'Andriamanitra ny aminy tamin'ny nandavanin'ny batemin'i Jôany. Lioka toko fafito andiny fahatelopolo. I Jesoa nefa dia mba nilahatra nandray ny batemin'i Jôany. I Jesoa ilay vohositry ny ray tamin'ny fanemasina, tonga araka ny nambaran'ny soratra masina omaly tamin'ny mpianatr'i Jôany, anasitrana, ampahiratra hatramin'ny ampisangana maty, izay iny fahefany dia azo fahasoavana tahaka ilay jamba ro alaina angataka fanasitranana, nanontaniany hoe: moa mihina nareo fa mahay manao izany aho. Matio toko fasivy andiny fahavalamboroapolo. Amafiso ary ny finoantsika fa ilay misy ankalazaintsika dia ilayandriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Tompony fahefana tsy misy fetra, tsy nampataperana ny fanjakana. Izy ilay zanaky ny avo indrindra. Lioka toko voalohany andiny faharoa amin'ny telopolo. Amen.